Cadê sua Edsoriane? Caiu o texto, já sei.
Bija diezgan smagi šodien. Un it kā mēģināju iesākt mierīgi, lai otrajā aplī kāpinātu tempu, bet pāris reizes slēpu slīdamību izsita kaut kā, pazaudēju ritmu un līdz ar to teiksim, tā diezgan ļoti paguru. Jā, otro aplī jau, pirmā apļa beigas jau diezgan sanāca nomocīt un otrais aplis it kā vienā brīdī atķēdzos, bet pēc tam atkal palika diezgan smagi. Tā kā, jā, nu, trase bija smaga, jā.
Tas vai būtu uz iepriekšējo distanču rēķinu kaut ko nogājums bija iekarājies vai vienkārši kaut kas
nesalikās? Es nezinu, var būt. Grūti tā teikt, kaut kāds mazs klepus ir no sprinta dienas vēl joprojām, un šobrīd nezinu, kāpēc, bišķi tā kā kakls tās dīvains ir, it kā mēģinājām to novērst, bet šodien ar vēl ir, bet ziniet, kā šeit arī tomēr ļoti liels augstums, un mana ķermeņa uzbūve masa īsti nav, šeit nav tas pateicīgākais laiks priekš manīm, bet... Bet, jā, mēģināju darīt visu, kas manos spēkos, un mēģināju cīnīties līdz galam.
Bija kāds viens iemesls, teica, pieminēja slēpes, nedaudz pašsajūtas, visu kopā salikās, vai tomēr kaut kas viens, kas vairāk piebērnzēja?
Nu, nezinu, nē, nu, ziniet, kā kopumā jau slēpes slīdamība bija laba. Tā kā, uz slēpēm neko nevar novelt. Varbūt, jā, pats varbūt... jā, nu, es pat grūti man šobrīd tā noraksturot tādu vienu galveno iemeslu. Nu, protams, kad šīs olimpiskās spēles un trase ir ļoti smaga un tā kā, nu, jā, nu, kā ir, tā ir, nu, skatāmies uz nākotni jau atkal, nākamās sacensības gaidam. Viennozīmīgi smagākā, jā. Kalni ir gari ar stāvām beigām un arī pati augstkalni vēl iedot savu, tā kā, jā, tiešām, tiešām grūta trase un ļoti grūta trase. Tā kā, jā, nu, ļoti smaga ir.
Cik komfortabli jūties klasiskajā
soli? Neteikšu, ka tas ir mans mīļākais solis, bet šogad ir bijušas sacensības, jau kur ir bijis salīdzinoši labi. Bet jā, nu šeit kaut kā it kā gaidīju, ka būs labāk, cerēju un gāju startu cerībām, ka būs labas sacensības arī klasikā, bet jā, varbūt līdz galam kaut kas kaut kādā vietiņā nav salicies, bet nu, jā, nu tā ir sacensība un tā notiek.
Pieminēja mazas veselības lietas, vai tas nemaina plānus visās distancēs stāvētēt?
Nē, nemainīs. Mums ir rītdien ņemu brīvdienu, jo tagad pāris dienas ir sanācis būt trasē un trenēties, tā kā domāju, kad pa nākamajām dienām savedīsim visu kārtībā un būšu starta gatavībā, tā kā komandu sprintam un arī 50 km.